Радіо Свобода.
Перед мікрофоном Антон Шульга, вітаю вас. Коротко про головне. Перемир'я на Донбасі немає, повідомляють сторони конфлікту. У Києві заборонять відвідувати дитсадки і школи дітям, які не мають щеплень від кору. Далі докладніше. Сепаратисти обстрілювали з мінометів та гранатометів позиції українських військових на Луганському та Донецькому напрямках у зоні конфлікту на Донбасі, повідомляє штаб української воєнної операції станом на вечір 10 січня. За цими даними, на Луганському напрямку напруженою була ситуація поблизу Світлодарської дуги та Новолуганського. На Донецькому напрямку обстрілів зазнали опорні пункти неподалік Верхньоторецького. Представники угруповання ДНР заявили про обстріли з боку українських військових двох підконтрольних сепаратистам населених пунктів Донеччини, а представники угруповання ЛНР заявили про розміщення українськими військовими забороненої мінськими угодами зброї поблизу лінії розмежування. На тілі юриста Ірини Ноздровської експертиза ДНК виявила часточки підозрюваного Юрія Розсошанського, заявив перший заступник голови Національної поліції В'ячеслав Аброськін. За його словами, у цій справі було призначено близько 70 експертиз.
Мы получили дополнительные данные от комиссионного исследования ее трупа. И только когда мы получили все результаты, мы начали делать определенный анализ, который позволил нам вернуться и обратить внимание более тщательно на семью Росошанских.
Сказав Аброськін. Вишгородський районний суд Київської області 9 січня застосував щодо Юрія Розсошанського запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без можливості внесення застави. Колишня голова Нацбанку України Валерія Гонтарєва заперечує інформацію, викладену у розслідуванні катарської медіакомпанії «Аль-Джазіра» щодо сприяння виведенню за кордон коштів екс-президента Віктора Януковича. Її заяву НБУ повторно поширив на своїй фейсбук-сторінці 10 січня. Медіакомпанія «Аль-Джазіра» повідомила, що інвестиційна компанія ICU фактично допомагала Януковичу вивести з країни 1,5 мільярда доларів у період з 2012 по 2014 рік. У Києві заборонять відвідувати дитячі дошкільні заклади та школи дітям, які не мають щеплень від кору, повідомив перший заступник голови КМДА Микола Поворозник. За даними посадовця, у 2017 році в Києві зареєстровані 80 випадків захворювання на кір. І до міжнародних повідомлень. Росія активізує зусилля, спрямовані на втручання в американські та європейські вибори, тому Вашингтон має посилити реакцію на ці дії. Такі рекомендації містить поширена 10 січня доповідь експертів Комітету з питань міжнародних відносин Сенату США. Звіт містить також інші рекомендації для протидії тому, що в тексті названо майже 20-річним нападом російського президента Володимира Путіна на демократичні інститути, загальнолюдські цінності та верховенство закону в Європі та
В ефірі «Свобода сьогодні». Це спільний проєкт «Радіо Свобода» і «Радіо Ера ФМ».
З вами Людмила Ванник. Вітаю всіх, хто нас слухає. Чому мешканці прикордоння на Львівщині та Волині протестували на пунктах пропуску з Польщею?
Порушили права людини на переміщення.
Робиться все для бізнесменів, для депутатів. Вони мають можливість докупити ще пару тірів і просто розмитнити весь товар.
ДНК жертви Ноздровської знайшли на Розсошанському. Той визнає, але не кається.
І вже в бесіді з ним я зрозумів, що він ніколи не розкається. Розкаяння і признання вини – це різні зовсім історії. Він вину свою признає, але він не розкається.
Чи вірите ви в об'єктивний результат розслідування цієї справи?
Не вірю особо в якийсь правдивий результат.
Звичайно, звичайно вірю. Ну так ще ж досудове слідство лишить.
Ні, в ці держави не вірю нічому.
Да, новина.
Наверно, буде справедливість все одно.
Про це і багато більше у «Свободі» сьогодні, після короткого оголошення.
Вебсайт «Радіо Свобода» на вашому смартфоні. Просто наберіть адресу radiosvoboda.mobi.
Сьогодні мешканців прикордоння на Львівщині та Волині перекрили на кілька годин рух транспорту на 4 пунктах пропуску на українсько-польському кордоні. Їхній протест спричинений законодавчими змінами, які обмежують ввезення товару з-за кордону в Україну. З 1 січня цього року людина може перевозити протягом одного дня в Україну без сплати мита товару вартістю 50 євро і вагою 50 кілограмів. До цього була сума 500 євро при тій же самій вазі. Докладніше про ситуацію на кордоні і те, як вплинуть законодавчі зміни на громадян, у матеріалі Галини Терещук.
З 9 години ранку близько півсотні людей, переважно учасники малого прикордонного руху, для яких поїздки у Польщу є щоденною працею, перекрили рух на Раваруському пункті пропуску. Вони ходили пішим переходом, але цілковито рух транспорту не блокували.
Чому я тут? Тому що порушили права людини на переміщення. Щоб я повинен поїхати за кордон, придбати собі якусь річ, яка вартує більше як 50 євро, я повинен перебувати за кордоном більше як одну добу.
Так як вони борються з контрабандою, то робиться все для бізнесменів, для депутатів. Вони мають можливість докупити ще пару тірів і просто розмитнити весь товар такий, що от, допустимо, ми перевозимо.
Говорили учасники акції. За даними Асоціації платників податків Львівщини, за минулий рік в Україну перевезено нерозмитнених товарів на суму 3,5 мільярдів гривень. 1 січня цього року набув чинності закон, ухвалений парламентом 7 грудня 2017 року. Згідно з ним, щодня людина може без сплати мита провести в Україну товарів на суму 50 євро. Раніше було у 10 разів більше, вагою 50 кілограм. На суму до 500 євро можна перевести товарів, якщо за кордоном особа була 24 години, але не частіше, аніж один раз на 3 доби. Для прикладу, якщо людина протягом дня перетнула кордон, придбавши за кордоном товар за 70 євро, то з 20 має сплатити 10% мита, 20% ПДВ. Зміни до закону передусім були внесені, щоб припинити контрабанду.
То на нас з вами, пересічних громадян, це не вплине, в принципі, ніяк. Тому що не їздимо ми так часто. Це проблема є для чомників, які мають свій такий приватний бізнес, які не сплачують податки, а просто перевозять роздрібнені партії товару.
Наголосила Лілія Долінська, представник Асоціації платників податків Львівщини. Відтак, на українсько-польському кордоні діяла проста схема. Мешканці прикордоння щодня перевозили на своїх машинах товар для підприємців, не сплачуючи мита і податків. В автомобілі їхало кілька осіб, тому за один раз можна було перевезти товару до 2-3 тисяч євро.
І це вже перетворилося в такий повноцінний чунковий бізнес, коли з одної сторони кордону приїжджала вантажівка, заповнена, з другої сторони пуста, і отак цілими сім'ями переносили ці товари, які зовсім не обкладалися ні ПДВ, ні митом. В'ємець в лапках отримав свій таку пільгу 30-35% вартості цього товару.
Наголосив голова комітету підприємців Львівщини Андрій Дячишин. Польськими товарами заповнені місцеві ринки. Учасники протесту, які перевозять товари, кажуть, зміна у законодавстві вплине на кишені споживачів, бо продукти, побутова техніка зростуть у ціні. Втім, підприємець Андрій Дячишин зауважує.
Такі особи, які займалися таким бізнесом, вони це не робили для того, щоб продати дешевше. Вони робили це для того, щоб заробити більше.
Однак, чи дієвими будуть зміни до податкового законодавства, залежить від митників, тому що вони вноситимуть інформацію у базу даних, вирішуватимуть фіксувати чи ні ввезення товарів раз на день чи на 3, тому чи не спонукатимуть нові умови перетину кордону до зростання хабарництва.
Митники, прикордонники, якщо вони будуть займатися хабарництвом, будуть затримуватись і будуть звільнені.
Каже голова Львівської облдержадміністрації Олег Синютка. Учасники акції назвали свій протест попереджувальним. Вони підписують звернення до президента з проханням скасувати у законодавстві термін 24 години. Галина Терещук, Радіо Свобода, Львів.
Слідство у справі вбитого правника Ірини Ноздровської триває, і правоохоронці не виключають, що були люди, які покривали і сприяли Юрію Росошанському. Про це розповів заступник голови Національної поліції В'ячеслав Аброськін. Сам Росошанський-старший визнав провину у вбивстві, проте не розкаюється у скоєному. Поліція запевняє, що вбивця саме він. Проте йдеться не про спланований злочин, а ситуативне вбивство на емоціях. Хоча Ірині Ноздровській, яка домоглась ув'язнення для сина Юрія Росошанського за смерть своєї сестри, неодноразово погрожували. Тож, які уроки цієї трагічної історії? І що може змінити в Україні справа Ноздровської? Дізнавалася Яна Полянська.
Поліція запевняє, що саме Юрій Росошанський, батько засудженого Дмитра Росошанського, вбив юриста Ірину Ноздровську. На користь цього свідчить 3 судово-медичних експертизи, знайдені на його тілі частки ДНК жінки, плутані свідчення рідних чоловіка. Те, що навіть більш показово, він сам зізнався у скоєному, каже перший заступник голови Національної поліції В'ячеслав Аброськін. Зрештою, після обшуків та виявленого на тілі Ноздровської ДНК, Юрій Росошанський зізнався, це він заколов ножем, а потім утопив тіло жінки, яка домоглась ув'язнення його сина за смертельне ДТП. Підозрюваний у вбивстві народився в 1954 році. Його захисники апелювали саме до віку і фізичної форми. Мовляв, чим міг Юрій Росошанський заколоти Ірину Ноздровську, а потім більше кілометра нести її тіло до водойми. У поліції сумнівів немає. Міг.
А этот гражданин, наверное, фізично сильнее меня і других людей здесь находящихся.
У розпорядженні слідства також немає записки Юрія Росошанського, в якій він нібито заявляє про свою невинуватість, каже Аброськін. Про те, що така записка існує, говорила його дружина. У винуватості Росошанського поки не впевнений навіть адвокат дочки вбитої Олександр Панченко. Він звертає увагу на те, що результати судово-медичної експертизи є закритими і припускає, слідство може приховати співучасника. Зрештою, поліція дійшла висновку, що про спланований холоднокровний злочин не йдеться. Це збіг обставин, і в справі, як підозрюваний у вбивстві, фігурує зараз лише старший Росошанський, каже Аброськін.
І вже в бесіді з ним я зрозумів, що він ніколи не розкається. Розкаяння і признання вини – це різні зовсім історії. Він вину свою признає, але він не розкається.
На суді затриманий заявив, що добровільно визнав звинувачення у вбивстві і тиску на нього не чинили. Ірину Ноздровську вже поховали, а Юрій Росошанський найближчі 2 місяці проведе за ґратами. Такий запобіжний захід йому обрали. І зараз по гарячих слідах експерти та суспільство намагаються проаналізувати, чому ж так сталося і як уникнути подібних справ Ноздровської в майбутньому. Скажімо, чи була би вона живою, якби Ноздровській надали охорону? Адже жінка неодноразово скаржилась на погрози в свій бік, проте охорони вона не мала. Відповідаючи на запитання Радіо Свобода, В'ячеслав Аброськін сказав, що до поліції члени її родини не звертались із заявою про погрози, проте звертались до Генеральної прокуратури. І це щонайменше дивно, вважає правник Валентина Теличенко, адже Ірина Ноздровська була фахівцем і тому мала би розуміти, заяву про погрози та про прохання про захист потрібно подавати саме до поліції, адже це не компетенція Генпрокуратури.
Загальне таке розуміння, що якщо погрози відкрито звучать, то скоріше за все далі погрози справа не піде. То я так розумію, що вона і сама ці погрози не дуже серйозно оцінювала, бо заяви до поліції вона не писала з цього приводу.
І в цій справі надалі буде принциповим, чи скаже сторона потерпілої, що довіряє зібраним доказам, коли отримає до них доступ. А там може бути багато важливих уточнень, де саме знайшли знаряддя вбивства, в воді чи в будинку Росошанську, і чи є на ньому відбитки та ДНК, каже Теличенко. Якщо питань в адвокатів родини Ноздровської не виникатиме, це швидше за все й українці сприймуть як успішне розслідування справи. Проте громадськість, як сильний фактор впливу, буває і необ'єктивною, бажаючи правди та поспіхом, навішуючи клеймо вбивці, додає вона. Та навіть якщо суд прийме докази слідства і визнає Росошанського винним, це навряд суттєво змінить ставлення українців до правоохоронних органів, вважає політолог Ігор Рейтерович. З одного боку, в Україні суттєво зросла кількість злочинів, а з іншого боку, рівень довіри до правоохоронних органів залишається досить низьким, каже експерт.
Знаєте, я не думаю, що одна, навіть дві якісь резонансні справи, навіть якщо вони будуть розкриті там поліцією, доведені до логічного завершення, вони радикально змінять ситуацію. От коли таких справ буде вже там більше 10-20, тоді можна буде говорити вже про якісь реальні зміни.
Тіло юристки Ірини Ноздровської в селі Демидів на Київщині знайшли 1 січня. 9 січня її поховали. Яна Полянська, Радіо Свобода.
Ми також поцікавилися думкою пересічних киян, чи вірять вони в об'єктивний результат розслідування цієї справи. І ось, що почули кореспонденти Радіо Свобода.
Ну, в этой ситуации надо сначала разобраться. Я-то читаю только новости, у меня субъективное мнение складывается. Исходя из всего этого, я не могу составить свое мнение. Ну, в принципе, не верю особо в какой-то правдивый результат.
Звичайно, правда? Звичайно верю. Да. Ну, так ще ж досудове слідство лише. Коли суд прийме рішення, що він винуватий, він визнав вину, здається, потім, можливо, апеляція, тоді вже будемо. А зараз, фактично, поки немає остаточного рішення, людина не винна.
Ні, в цій державі не вірю нічому.
Да, новина. З однієї сторони, вроді би, щось наші органи і роблять, але в той же час може бути і порука, гроші. Важко сказати, тому що не знаю всіх обставин.
Мені здається, що, напевно, буде справедливість все одно, бо вони побояться того, що вже і Америка знає. І...
Як відповідати правильно на цей питання, я не знаю. Але, звісно, це так же, як і я не вірю, так і не вірять всі люди, з которыми я знаком.
Надіюсь, должно что-то меняться, в конце концов, к лучшему.
Так відповіли перехожі Києва, яких опитувала кореспондент Радіо Свобода про те, чи вірять вони в об'єктивний результат розслідування цієї справи. Ми будемо стежити за розслідуванням справи вбивства юристки Ірини Ноздровської. Лідер партії «Рух нових сил», екс-президент Грузії Міхеїл Саакашвілі сьогодні побував на допиті у Службі безпеки України. За його словами, всі запитання стосувалися політичних акцій. При цьому Саакашвілі заявив, що не має наміру відволікатися від проведення політичних акцій через відкриті проти нього справи. Допит в СБУ проводили в рамках справи щодо сприяння учасникам злочинних організацій та укриття їхньої злочинної діяльності. Перед допитом Саакашвілі розповів, що напередодні давав свідчення прокуратурі у справі про розстріли на Майдані в 2014 році. Розвиток подій довкола екс-президента Грузії мій колега Олександр Лащенко обговорював із соратником Міхаїла Саакашвілі Юрієм Дерев'янком, народним депутатом України, і з Тарасом Чорноволом, політичним експертом. І спершу запитання до Юрія Дерев'янка.
Я уточню, оцей лист, він був від Саакашвілі на адресу Порошенка, який потім Цегловка, речник президента України, оприлюднював, зокрема, в Фейсбуці. Такий лист доволі, як би це сказати, на примирення.
Я хочу сказати про те, що пана Саакашвілі намагаються облити брудом всі, кому тільки не лінь це робити. Перший лист був, це не був фейк, це була консультація з послами провідних країн, Європейського Союзу, зокрема, і Сполучених Штатів Америки. І свого часу, уже після того, коли був суд виграний, після того, коли Михайло Саакашвілі був відпущений на волю повністю, і це після того, коли пан Порошенко виглядав дуже погано і негативно в очах світових ЗМІ, Михайло Саакашвілі дав йому чіткий сигнал про те, що не можна руйнувати країну.
Акція не сходить на німець, як свежують її
критики. Тому що вони бачать, що тільки рух нових сил сьогодні Саакашвілі реально бореться. Не язиком бореться десь там в кущах, не сидить і відсиджується, а реально бореться з цими бандитами, які сьогодні захопили владу.
Пану Тарасу надаю вас слово. А дійсно, міжнародний резонанс, він чималий навколо Саакашвілі в Україні,
слухайте,
не в Грузії.
Ну, давайте не перебільшувати. Міжнародний резонанс певний період був. Прорив кордону. Німеччина, Америка, будь-хто хочуть себе таке бачити. Після цього, мені здається, оголошення певне відбулося. От той ж самий штурм Жовтневого, інші речі. Це все було настільки показово. Ну,
Михайло
давайте...
Саакашвілі засудив цей штурм.
Та, тільки він туди покликав людей. Слухайте, ну не давайте, давайте не будемо з нас робити
штурм,
ідіотів.
По черзі, будь ласка.
Ми ж чули всі цей заклик. Так, після того він все, що не добре, засуджує.
Та, давайте поставлю питання руба, пане Тарасе. Петро Порошенко допустив помилку чи ні, на ваш погляд, запросивши взагалі Михайла?
Безумовно, що так. Але цю помилку зробили нас багато хто. Михайло Саакашвілі йому радили, там наші американські партнери. Ми від них були в певній мірі залежні. Він на це пішов, там, коли він радником працював, з цим можна миритися, він нічого не зробив. Надання українського громадянства, віддання йому в розпорядження певної області, я вважаю, що це була помилка Петра Порошенка. Помилка, за яку він зараз платить.
Екстрадиція цілком можлива, пане Саакашвілі.
Я думаю, що вона більше, ніж можлива. І зверніть увагу, до речі, як адвокати Саакашвілі зараз схопилися, ой, ні, не можна екстрадувати, бо проти нього в Україні кримінальна справа відкрита. Теж ознака того, що запахло екстрадицією.
Пане Дерев'янко, що далі може бути? З екстрадицією, з продовженням цих політичних акцій.
Це для пана Тараса. Пряма мова.
А мені цікава ваша думка.
Це пряма мова щодо Жовтневого.
Добре, але ви завершили програму. Пане Дерев'янко, що? Ваш прогноз, що далі?
Коли Саакашвілі каже не піддаватись на провокацію, і це провокація, це є оцінка того, що з цих текстів, які говорить пан Тарас, це перше, друге, на рахунок екстрадиції. Це так само повні фейки, які хочуть нав'язати українському суспільству. Поза українському законодавству неможливо це зробити.
Більше з цієї розмови з Юрієм Дерев'янком і Тарасом Чорноволом у відеозаписі на сайті radiosvoboda.org. З вами «Свобода сьогодні» і далі у нашій передачі. Чому дорожчає бензин в Україні?
Когда нефть упала со 130 долларов за баррель до 50 долларов за баррель, у нас в это же самое время синхронно гривна с 8 гривен 15 копеек превратилась за 27 гривен. То есть мы с вами стали в 3,5 раза беднее.
Яка атмосфера у школах окупованого Донецька?
Більшість підручників у школі російські. Наївні очі першокласників дивляються в новенькі букварі, подаровані Росією.
100 відомих жінок засудили хвилю ненависті до чоловіків. Увага до злочинів на сексуальному ґрунті переходить у повсюднецькування, так вважають вони. Про це і більше далі у нашій передачі після анонсу наступної.
До липня головування у Євросоюзі перейшло у руки Болгарії. Як впорається ця країна із тими викликами, які постали перед Європейським Союзом, і чи допоможе її головування вирішенню українських проблем? Про це ми говоримо у програмі «Європа на зв'язку». Чого Україні очікувати від болгарського головування в ЄС?
Про це о 20-й годині 33 за Києвом. Бензин в Україні дорожчає. Для цього існує дві найважливіші причини – зростання ціни на нафтопродукти і нестабільність гривні. Інші версії – змова на ринку власників автозаправних станцій. Як змінюється ціна на паливо? Скільки коштує літр бензину в Криму і на окупованих територіях? І які прогнози експертів? Все це з'ясовувала Наталія Патрікеєва.
У першій половині січня ціни на нафту досягли максимуму з 2014 року – $69 за барель. Минулого року ціна коливалася між 50 та 55 доларами, тобто вартість зросла майже на 20%. У той же час курс долара Національного банку України у 2017 році виріс із 24 гривень до 27. Таким чином, ціна за літр бензину за останній рік зросла на 4 гривні. Леонід Косянчук, експерт ринку нафтопродуктів, пояснює, чому ціна на бензин в Україні не зменшилася, коли різко впала вартість нафти?
Когда нефть упала со $130 за баррель до $50 за баррель, у нас в это же самое время синхронно гривна с 8 гривен 15 копеек превратилась за 27 гривен. Да? То есть это как раз было 3,5 раза. Так вот, если нефть подешевела в 2,5 раза, то у нас это все дело мы не ощутили по одной простой причине, потому что у нас покупательская способность гривны упала моментально в 3,5 раза. То есть мы с вами стали в 3,5 раза беднее.
Якщо порівнювати ціни на бензин в Україні, то сьогодні вони найнижчі в Криму. У середньому 78 центів за літр. На окупованих територіях, зокрема в Донецьку, ціна на бензин трохи нижча, ніж на інші території України, але вища, ніж у Росії. Сергій Куюн, директор консалтингової групи А95, зазначає, що у Криму ціни нижчі, ніж в Україні, але вищі, ніж у Росії.
В Криму там ціни, які фактично це російський ринок. Там вони вищі, ніж на основній території Росії, тому що, ну, по-перше, там дорога логістика, тому що треба паромом це пальне доставити. Ну, а оскільки система оподаткування в нафтогазовій сфері Росії, вона вистроєна таким чином, щоб зберегти низькі ціни для внутрішнього ринку та наповнити бюджет через експортні мита, то і ціна для споживачів, ну, вона традиційно в Росії це найбільш дешевий бензин та десь пальне, ну, взагалі на всьому пострадянському просторі.
Директор спеціальних проєктів науково-технічного центру «Психея» Геннадій Рябцев наголошує, що ціна на бензин в Україні найближчим часом далі зростатиме.
Зрозуміло, що нинішнє зростання, яке відбулося протягом останнього місяця, воно ще не повністю компенсувало те падіння гривні та те зростання вартості нафтопродуктів на кордоні, які вже відбулося.
За оцінками експертів, це не межа. Найближчі місяці вартість палива може зрости ще на 1 гривню 40 копійок. Експерти також зазначають, що змови між власниками заправок немає. Хоча антимонопольний комітет з кінця минулого року розслідує змову на ринку бензину та дизельного палива. Наталія Патрікеєва, Радіо Свобода, Київ.
Свобода сьогодні. Станьте друзями передачі в мережі Facebook. Ви будете першими знати, що ми готуємо до ефіру, і визначати теми разом з нами.
Від кожної людини багато залежить.
Одна людина може впливати на оточуючих.
Свобода сьогодні – це і ваш голос.
І на ваш голос ми чекаємо на нашій сторінці у Фейсбуці. Яка атмосфера у школах окупованого Донецька? За якими підручниками навчаються діти? Чи правда, що в освітній процес масово вводяться радянські традиції? І що таке УГД і НВП? ОРП. Ось про це спеціально для радіо «Донбас Реалії» пише блогер із непідконтрольного Донецька. А ми озвучили цей нарис спеціально для вас.
Якщо наші діти і знати не знали про червоні атласні краватки і способи їх зав'язування, то на сьогоднішній момент це ціла культура. У місті створюють музеї для ознайомлення з цінностями минулого. А масовість їхнього відвідування школярами – це сьогодні великий бонус педагогу. Більшість підручників у школі російські. Наївні очі першокласників дивляються в новенькі букварі, подаровані Росією. Продумані в них яскраві картинки розкажуть, з чого починається батьківщина. Крім букви їхнього складання, підкована новою програмою партії. Учителька тепер майстерно викладе народження суверенної республіки, опише образи героїв, які захищають ДНР від ворогів. Неважливо, чи вірить вона в те, про що говорить. Діти вірять авторитету вчителя. У школах міста вчительський склад залишився майже попереднім. Змінилися лише директори, на вільні крісла сів перевірений російськомовний кістяк. Перебудова на російський лад у школах пройшла як по маслу. Заповнивши бібліотеки книгами з історії Росії, а година, подарована для вивчення української, об'єднала в собі і мову, і літературу. Спасибі, що є на сьогоднішній день інтернет і дистанційне навчання, є ще ті, хто прагне потрапити в альма-матер України. Хоча можливістю дистанційно займатися з вчителями на підконтрольній території скористалися, мабуть, із 0,5% учнів. Останні події надихнули перетворювачів на створення нової дисципліни в школі. Три літери УГД розкриваються в уроки гражданственності Донбаса. Учні повторюють форми правління держави, знають дату проведення незаконного референдуму. Переплітаючись з УГД, НВП, начальна воєнна підготовка, створила нову силу з юних орлів, які марширують у камуфляжі і пілотках. Комусь марширувати і смішно до болю, але доводиться. Одна втіха залишилася в школі – це спортивні зали. Тут по-справжньому можна відвести душу, закинути м'яча в кільце, подоріти на коні. А ще можна, зібравшись з однодумцями, створити свій ролик, де зазвучить реп українською мовою, і побіжать мурашки від відчуття своєї власної свободи.
Це був нарис, який спеціально для проєкту «Радіо Свобода» «Радіо Донбас Реалії» написав блогер із непідконтрольного Донецька, а озвучив Андрій Кузнєцов.
Донбас Реалії.
Це Маріуполь, город Луганськ, восточні квартали.
Я дзвоню з Луганщини, город Старобільськ.
Михайло Іванович, Волновахов.
Это наша команда «Донбас Реалии». Мы все родом из Донбасса.
Почти.
«Донбас Реалии», мы работаем для вас
без линии разграничения.
З вами «Свобода» сьогодні. І ще одна новина сьогоднішнього дня. 100 відомих жінок засудили хвилю ненависті до чоловіків, яка виникла після серії скандалів, пов'язаних із сексуальними домаганнями. Відкритий лист, який підписали в тому числі французька відома кіноактриса Катрін Дюньов, німецька актриса Інгрід Кавен і французька письменниця Катрін Міле, опублікований у газеті «Le Monde». На думку авторів листа, тільки насильство, але не тактовний, нетактовний флірт є злочином. Галантність не являє собою чоловічої агресії, відзначають вони. На їхню думку, розгорнута у Сполучених Штатах кампанія проти сексуальних домагань є пуританством. Підвищена увага до злочинів на сексуальному ґрунті переходить у повсюдне цькування, заявляють авторки листа. Деякі відомі чоловіки стали жертвами звинувачень у домаганнях. Вони були змушені піти у відставку через спроби доторкнутися до коліна або поцілувати, йдеться у відкритому листі. В останні місяці у Сполучених Штатах виникли скандали, пов'язані із сексуальними домаганнями. Першим у домаганнях і зґвалтуваннях був звинувачений голівудський продюсер Гарві Вайнштайн. Більше 10 жінок, в тому числі кілька відомих актрис, повідомили про те, що вони були об'єктами домагань з боку продюсера, який вимагав інтимної близькості в обмін на можливість знятися в його фільмах. У сексуальних домаганнях також також звинуватили екс-президента США Джорджа Буша-старшого, актора Кевіна Спейсі, Чарлі Шина, Пола Хаггіса, Сильвестра Сталоне, Стівена Сігала, Олівера Стоуна, режисера. На початку цього року близько 300 людей, зірки Голлівуду, співробітники кіноіндустрії і телебачення, заснували рух «Time's Up». Час вийшов, в рамках якого мають намір боротися із сексуальним насильством і дискримінацією.
Шановні слухачі, нам цікаві ваші думки. Станьте співавтором сайту «Радіо Свобода». Відгукніться на нашій веб-сторінці. Ви можете коментувати будь-що. radiosvoboda.org.
І це все у «Свободі» сьогодні. Підсумки дня, що минає, з вами підводила я, Людмила Ванник. Дякую вам за увагу. Залишайтеся з «Радіо Свобода» на черзі новини.